Бишкекте саат 19 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 11 апрель бейшемби күнкү кечки уктурууларын улантып жарым сааттык программасын обого чыгарат. Микрофондо Айнура Жекшегизи. Социалдык тармактарда белгисиз бир адам Акнет компаниясынын кайсы бир үлүшүн талап кылган чуулгандуу видео тасма тарады. Бишкекте эки адамды мыкаачылык менен токмоктоп өлтүрүүгө шектелип уюшкан кылмыштуу топтун эки мүчөсү кармалды.
Обязательно уже уйшан улусуга каршы закон керек бит. Эски закондор менен иштесе болот да. Иштенбеген шаардыкын айтып толой берет да.
Индияда парламенттик шайлоо башталды. Энеси Түркияга иштегени кетип, атасынын колунда калган 3 баланы азыр кошуналары карап жатышат.
2 жыл болду Турцияга кеткенден бери ушу 4 бала 4 жакка чачырады да, бири көлгө кетти, бири кийин түштүк тарапка кетти. 2 кичинекей баласы анан бир эркек баласы 6-чы класстагы. Алар болсо атасы менен калышты да.
Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыда кеңири сөз кылабыз. Адегенде бул сөз Айырбек Бактыбаев соңку кабарлар менен тааныштырат. Айыр.
Чоң рахмат. Судандын бийликтен кулатылган президенти Омар Башир камакка алынды. Бул тууралуу өлкөнүн коргоо министри Абат Мухаммад Ибин Ауф билдирди. Мен коргоо министри жана жогорку коопсуздук комитетинин башчысы мурдагы режим кулатылганын жарыялайм. Анын башчысы Омар Аль-Башир камакка алынды жана азыр коопсуз жерде кармалууда, деди Абат Мухаммад Ибин Ауф. Анын айтымында 2 жылдык өткөөл мезгилде бийлик армиянын колунда болот. Армия кийинки шайланган башчыга бийликти өткөрүп берүү иши менен алектене турган атайын кеңеш түзө турганын да кошумчалады. Ошондой эле Суданда 2005 жылы кабыл алынган конституция жокко чыгарылды. Өлкөдө 3 айга өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Түмөндөгөн судандыктар башкала Хартумдун көчөлөрүнө чыгып президенттин бийликтен кетишин майрамдап жатышат. Айрым маалымат каражаттары Суданда аскердик төңкөрүш болгонун жазып жатышат. 1989 жылдагы төңкөрүштөн кийин бийликке келген Баширге каршы демонстрациялар декабрдан бери уланып жаткан. Элди топто бийликке кысым көрсөтүү аркылуу маселе чечкиси келгендер жаңылышат. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков 11 апрелде жогорку кеңеште сүйлөгөн учурда билдирди.
Мамлекеттик белчесинен калызга батырган уурлукту жашыруу үчүн актанууга өтүштү. Бардыгы мыйзам алдында бирдей. Эч кандай ультиматум тили кабыл алынбайт. Элди көчөгө чыгарып, бийликке кысым жасоо менен маселе чечем дегендер жаңылышат. Маселенин бардыгы мыйзам талаасында гана чечилет.
Сооронбай Жээнбеков президент болгондон бери парламентте экинчи жолу кайрылуу жасады. Анын бул жолку кайрылуусу экс президент Алмазбек Атамбаев менен мамилеси курчуп, анын шайлоодогу атаандашы 2017 жылы өлкөдөн чыгып кеткен жана кылмыш иши козголгон Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга келе турганын жарыялаган учурда болду. Экс президент Алмазбек Атамбаев өткөн аптада апрель окуяларын эскерүү күнүндө 2 айдан кийин бийликке каршы чоң митинг өткөрүү убадасын берген. Ал эми Бабанов кылмыш иши бар экенине карабастан 13 апрелде Кыргызстанга кайтып келе турганын кечээ жарыялаган. Анын Республика партиясы ушул күнү Бишкектин эски аянтында Бабанов менен жолугушуу митингинде уюштуруп жатат. Ошондой эле 23 апрелде камактагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровдун жактоочулары алардын акталышын талап кылып митинг өткөрөрүн жарыялаган. Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттеги кайрылуусунда өлкөнүн ички тышкы саясатына, социалдык экономикалык жагдайга да токтолду. Өзбек бийлиги Amnesty International эл аралык укук коргоо уюмунун жемкорлук боюнча шектүү катары азыр камакта отурган мурдагы башкы прокурор Рашид Кадыров кыйноого кабылган деген айыптоосун төгүндөдү. Башкы прокуратуранын 11 апрелде тараткан билдирүүсүндө иликтөө учурунда жүргүзүлгөн медициналык текшерүү Кадыровдун саламаттыгы анын камакта болушуна жол берет жана денесинде эч кандай жаракат жок деген жыйынтыкка келгени тууралуу айтылат. 67 жаштагы Рашид Кадыровдун иши январ айында Ташкент сотунда карала баштаган. Эл аралык укук коргоо уюму ишенимдүү булактарга таянып, жазган 8 апрелдеги кайрылуусунда Рашид Кадыров кыйноого кабылып, ага уктоого мүмкүнчүлүк берилбей жатканын белгилеген. Кантта уурдалган 12 жаштагы баланы милициянын эң тажрыйбалуу адистеринен турган ыкчам топ издеп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Аманкулова билдирди. Чүй облустук жана Ысык Ата райондук ички иштер башкармалыктарынын тажрыйбалуу кызматкерлеринен турган топ иштеп жатат. Маалыматтар жыйналып жатат, деди Карима Аманкулова. Окуяга байланыштуу жаздык кодексинин адам уурдоо беренеси негизинде сотко чейинки териштирүү башталды. Милициянын айтымында окуя бүгүн эртең менен Кант шаарында болгон. Бала мектепке баратканда жолдон аны жеңил машинеге күчтөп салып кетишкен. Окуянын видеосу интернетке тарады. Шанхай кызматташтык уюмунун курамындагы мамлекеттердин башчыларынын быйылкы жыйыны 13-14 июнь күндөрү Кыргызстанда өтөт. Аны утурлай 21-22 майда уюмдун тышкы иштер министрлер кеңешинин жыйыны Бишкекте Кыргызстандын төрагалыгы астында болот. Бул тууралуу тышкы саясий мекеменин басма сөз катчысы Уланбек Дыйканбаев билдирди. 2018 жылы июнь айында Кытайдын Синдао шаарында шыкууга мүчө мамлекеттердин башчыларынын кезектеги саммитинде уюмга төрагалык кылуу Кыргызстанга өткөн. ШКУ 2001 жылы түзүлгөн, анын курамында Кыргызстан, Кытай, Орусия, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Пакистан жана Индия бар. Айнура кайрадан сөз сизде.
Рахмат Зайырбек Бактыбаев, соңку кабарларын тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окуп туруңуздар. Эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат 12 апрелде түнкүсүн көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан жайт, айрым жерлерде күн күркүрөп, бийик толуу райондорго кар жайт, жолдор тайгак болот. Аба температурасы чүйдө, түнкүсүн 6-11, күндүз 14-19 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18 градус жылуу. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 5-10, күндүз 12-17 градус жылуу, Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18 градус жылуу. Бийик толуу райондордо түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Бишкекте түнкүсүн жана күндүн биринчи жарымында жаан жайт. Аба температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 17-19 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте эки адамды мыкаачылык менен токмоктоп өлтүрүүгө шектелип, уюшкан кылмыштуу топтун эки мүчөсү кармалды. Андан тышкары кылмыш дүйнөсүндө Дөө Чыңгыз деген каймана ат менен таанылган Чыңгыз Жумагуловко издөө жарыяланды. Каза болгондор да шектүүлөр да криминалдык топтордун жигердүү мүчөлөрү экени аныкталды. Талдоочулар муну уюшкан кылмыштуу топтордун таасир талашы деп баалашууда. Мунун арты менен өлкөдөгү криминогендик абал жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мыйзамдын кечигип жатышы сындуу маселелери көтөрүлдү. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 9 апрель күнү кечинде Бишкектеги жеке менчик Камек клиникасынын алдына белгисиз бирөөлөр катуу токмоктолуп, эс үчүн жоготкон эки кишини таштап кетишкен. 10 апрелде алган жаракатынан улам экөө тең оорукананын жандандыруу бөлүмүндө каза болушкан. Экөөнүн тең башы жарылып, баш сөөгү сынган, бети колдору жанчылган. Алар Талас облусунун тургундары болуп чыкты. Ошол эле күнү Аламбүдүн райондогу Кашка баш айылынан каза болгондордун бирини таандык автоуна табылган. Машинеден дүрбү, Макаров тапанчасы жана чөнтөк телефондору чыккан. Иликтөө ишинин натыйжасында кылмышка шектүү катары Чүй облусунун эки тургуну кармалды. Экөө тең мурда бир нече жолу соттолгон. Ички иштер министрлигинде уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары каттоодо турган. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов шектүүлөр кылмышка дагы бир киши аралашканы тууралуу көрсөтмө берип, ага издөө жарыяланганын билдирди.
Жумагулов Чыңгыз менен жана каймана аты Чыңгызды айтып, ошол менен чогуу жасагандыгын айтып толук көрсөтмө берген. Булардын ортосунда өз ара криминалдык талаш тарыш болгон.
Мунун алдында Бишкек шаардык милициясы эки адамдын өлүмүнө байланыштуу 4 кишиге Чыңгыз Жумагулов, Ильяс Айдакеев, Талант Эралиев жана Арсен Курманалиевке издөө жарыялаган. Аты аталгандар Камчы Гүлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү экенин кабарлаган. Булардын ичине кылмыш дүйнөсүндө Дөө Чыңгыз деген каймана аты бар Чыңгыз Жумагулов ИИМдин базасында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турат. Ал киши өлтүрүүгө катышкан, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, ээн баштык кылган жана кылмыш тобун түзгөн деген айып менен 2017 жылы 18 жылга соттолгон. Кийин жогорку сот жазасын 7 жылга кыскарткан. Бишкектин Ленин райондук соту 2018 жылы 17 ноябрда Жумагуловду мөөнөтүнөн мурда абактан бошоткон. Эки апта өтпөй ал жогорку соттун чечими менен кайра камакка алынып, номер 3-чү колонияга киргизилген. Ал 2019 жылы февралда жатага абакка которулганы белгилүү болду. Ал эми каза болгондор кайсы криминалдык топтун катарында жүргөнү тууралуу маалымат берилген жок. Кылмыш дүйнөсү тууралуу жазып жүргөн журналист Семетей Талас уулу акыркы окуяны крим дүйнөдөгү таасир талаш менен байланыштырды.
Ап кеткенден кайра тартпайт да буларчы. Контрабандадан баштап, наркотрафиктен баштап, чоң бизнесмендерден жанагындай баягы отметка алуу ошо талаштар да болчу.
Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине киргизилип, денеге оор залал келтирүү менен адам өлтүрүү катары катталды. Мыкаачылык менен уюштурулган кылмыш иши мамлекеттеги кылмыштуу топтордун тирешүү күч алганы жана аларга каршы күрөш боюнча мыйзам боюнча маселени көтөрдү. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин 9-апрелдеги жыйынында депутаттар өкмөт уюшкан кылмыштуулукка каршы жөнүндө мыйзамды кечиктирип жатканын айтып чыгышкан. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков аталган мыйзам 1-январдан тарта жаңы кодекстер ишке киргенине байланыштуу кечигип жатканын парламенттеги сөзүндө жүйө кылды.
Ишинсе мен силерге корутунду бергенде, корутундуга ылайык, биринчиден изин суутпай издөө иши жөнүндө жаңы мыйзам кабылданышы керек. Андан кийин уюшулган кылмыштуулукка каршы күрөшүү жөнүндө мыйзам долбоору каралышы зарыл деп айтып атат.
Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин мүчөсү депутат Арылбек Рысалиев уюшкан кылмыш топтордун мүчөлөрү менен күрөшүүдөгү күч түзүмдөрүн ичин сындап, бардык ишти мыйзамга шылтап, жоопкерчиликтен кутулуудан оолак болууга чакырды.
Кылмышка каршы закондор бар да, туура бөлөк закондор. Ошонун негизинде иштесе болобу? Обязательно ошо уюшкан кылмышка каршы закон керек бекен. Эски закондор менен деле иштесе болот да. Иштенбеген иш. А иштенбеген иш адекен айтып сотолой берет да. Мыйзамда эмес. Ошол иштеп аткан кишилердин өзүндө.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда учурда 3 уюшкан кылмыштуу топ бар. Алар Камчы Көлбаев, Азиз Батукаев жана Алмазбек Бокушев жетектеген топтор. Бул топтордо баш аягы 210 киши ички иштер органдарынын атайын ыкчам каттоосуна алынган. Мындан сырткары жогорудагы 3 топко тиешеси жок, өз алдынча башка майда топтордогу 1035 адам ички иштер министрлигинин атайын каттоосуна уюшкан кылмышты топтун мүчөсү катары алынган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Социалдык тармактарда белгисиз бир адам Акнет компаниясынын кайсы бир үлүшүн талап кылган чуулгандуу видео тасма тарады. Былтыр жыл соңунда Акнетти финансы полициясы текшерип, Кыргызстандагы интернет провайдерлердин арасында эң кирешелүү деп саналган бул компанияны басып алуу аракети жүргөнү ачыкка чыккан болчу. Бул тууралуу кабарчыбыз Кунчбек Жолдошов баяндайт.
10-апрель күнү кечке жуук интернет желелерине бандиттик Кыргызстан, Акнеттеги чыр, компанияны кимдер тартып алгысы келет деген аталыштагы чуулгандуу видео тасма тарады. Тасманын башында жол тандабастарда жүргөн белгисиз адамдар Акнеттин кеңсесине окшош имаратка бир нече ирет келип, компаниянын жетекчилигин коркутуп үркүтүп кеткени жазылган. Тасмада ошондой эле белгисиз адам компаниянын кайсы бир жетекчиси менен жолугуп, анын өнөктөшү болгон адамдын үлүшүн ага жаздырууну талап кылган сүйлөшүүсү көрсөтүлөт. Бети көрүнбөй артын салып отурган адам келген конокко үчүнчү тарап үлүшүн сатса гана ал аны менен өнөктөш болорун белгилеген. Белгисиз конок болсо сөз болуп жаткан үчүнчү адамдан үлүштү эбак эле алып койгонун айткан. Ошондо кеңсенин ээси келген конокту үлүшкө ээлик кылууга укугу бар болсо, анда маселени сот аркылуу чечүүнү сунуштаган.
Ну ладно, юрист говорит, если они вот так настаивают, давайте, говорит, через судебный. Ну а что мне остается делать? У тебя есть, так сказать, законное право, я ничего не могу.
Тасмада буга макул болбогон белгисиз конок кеңсенин ээсине ачууланып, мына ушундай сунуш берген анын юристин дагы жазалай турганын эскерткен. Ошондой эле сөз арасында ал дагы компаниянын директору сыяктуу эле жаңы жол тандабас мингисигилерин айткан. Мына ошол учурда анда Акнеттин күнү бүтөт турбайбы деген кеңсенин ээси келген конокко компанияны тартып аларыңарды түшүнүп турам деп жооп кайтарган. Бирок белгисиз адам компанияны түп орду менен тартып алуу ниети жок экенин айтып, болгону 2007-жылдан 2018-жылга чейинки компаниянын 11 жылдык кирешесин бөлүп берип, ага мындан аркы үлүштүн бир бөлүгүн каттоону талап кылган. Бул белгисиз адам эки ортодо эгерде диалог болбой турган болсо, анда компаниянын иши оорлошорун эскерткен.
Судебную волю тут хотите? Давайте потом не будет поздно. Не будете умолять? Давай, братишка, так делай. Не будет плохо, эркекте. Астыңыздан өттүм кыргызча айтканда. Андан только ыйлабаңыз, карынбаңыз. Потом хуже и хуже будет. Я суд не буду действовать. Я что, долбоеб, что ли, через суд делать, что ли? Я по-другому буду делать. Но если у нас диалог не получится, тогда вам будет жестко. Конец Акнета можем сказать, если сейчас будет, мы с вами диалог не сделаем, конец Акнета тогда может быть настать. Просто два человека, два участника пойдут заявление, напишут финансовую полицию, ВКМБ республики.
Акнет компаниясынын негиздөөчүлөрү катары Куан Ажимудинов, Аскар Кутанов жана Руслан Абдумажитов деген жарандар катталган. Компанияны үлүш ээлеринин бири Куан Ажимудинов жетектейт. Буга чейин аткаруучу директор болуп келген Руслан Абдумажитов менен Куан Ажимудиновдун ортосунда үлүш ээлиги жана кирешени бөлүшүү боюнча келишпестик келип чыккан. Былтыр 2018-жылы 19-ноябрда финансы полициясы Руслан Абдумажитовдун арызы боюнча кылмыш ишин козгогон эле. Акнеттин адвокаты Амантур Абдрахманов чарбалык талаш сотто чечилиши керек деген пикирин айтып чыккан болчу.
Бир соучредитель бар экен, ошол арыз жазып, булардын деген баягы өзүнүн бир хозяйственный спорлору бар экен, тиги мага акчасын көп төлөп атат, жаз төлөп атат деген бир маселелер бар окшойт. Ошол бул негизи сот аркылуу чечилчү маселе эле, сот чечиш керек эле, бирок бул процедурага негизи финансовая полиция кийлигишип атат. Мен ойлоп жатам, кандайдыр бир кызыктуу адамдар барбы депчи. Себеби хозяйственный спор болгондо бул сот аркылуу чечилип, мыйзам чегинде каралыш керек эле да.
Азыркы мезгилде интернетте кызуу талкууланып жаткан жогорудагы тасмадагы жагдайлар боюнча Акнеттин жетекчилиги кийинчерээк комментарий берүүнү убада кылды. Тасмада белгисиз киши эки үлүш ээсине арыз жаздырып, УКМК менен финансы полициясын жиберем дегени боюнча бул мекемелерде кандайдыр бир териштирүү жүрүп жатканы азырынча белгисиз. Бул суроого аталган мекемелерден жооп ала алган жокпуз. Ошол эле кезде башкы прокуратуранын өкүлү Наргиза Кубатова интернетке жайылган видео тасма боюнча конкреттүү комментарий бере албады.
Акнетти аны пока айта албайт ким, аны может быть жана тиешелүү управлениялар билишим керек. Эми бизде тиешелүү управлениялар бар да, эми реакцияны бизге мындай нарушение закона кылып атабыз, анан ар бир эмеге биз эмете албайбыз. Өзүңүз деле түшүнүп турасыз да, мы госорган же, туурабы? Анын өзүнүн ээси уполномоченный органдар бар, тергөө органдары бар, өзүлөрүнүн оперативный части бар. Биз эми көзөмөл жүргүзөбүз.
Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороев бул маселени парламентте көтөрө турганын айтып, укук коргоо органдарынын үн катпай жатканын сынга алды.
Бүгүн төн калтырбайт, бирөөнүн укугун бузуп аткан мажбурлоот боюнча милдеттүү түрдө башкы прокуратура иш козгош керек, укук коргоо органдары. Акнет деген бул өзү резонанстуу иш болуп атат, президенттин контролунда болуп, мындан президент өзү коопсуздук кеңеште жаңылбасам айтып чыккан маселе. Мына мен парламентте да мына эртең коалициялык көпчүлүктүн отурумуна барып калсам, мен ал жерде министрлерге түз суроо берем, бул эмне деген? 90-жылдарга айттыкпы? Коркпой, үркпөй келип бирөөнү коркутуп үркүтүп аткан жагдайларын ачыктап тастыктап бере турган маалымат беришкен.
УКМК төрагасынын мурдагы орун басары, улуттук коопсуздук маселелери боюнча эксперт Марат Иманкулов атайын кызмат менен финансы полициясы видео тасмадагы белгисиз адамды издеп таап, анын ким экенин жана анын бийликтеги таасирдүү колдоочуларын аныктоого тийиш деп эсептейт.
Чистый криминал да бул. Сомнительный адамдар бар, аны кызып, аны коркутуп үркүтүү деген бул деген кылмыш менен барабар деп ойлойм мен. Келишпестик боло турган болсо, бүт чарбак маселенин баары сот аркылуу чечилиш керек да. Дагы укук коргоо органдарды кириштирбестен, анан коркутуп үркүтүү боло турган болсо, укук коргоо органдары муну чара көрүш керек алар тез аранын ичинде. Бул деген жанагы криминалдык элементтер баш көтөрүп чарбак иштерге киришип алып, мамлекет ошону көрүптүп карап турса, мындай мамлекет кереби барбы, кереги жокпу деген тыйнак келет элдер.
Былтыр 22 ноябрда финансы полициясы Акнет компаниясын тинтип текшерүүгө алып, анын жыйынтыгы боюнча 4 кылмыш ишин козгогон эле. Компания болсо козголгон кылмыш иштерин рейдерлик басып алууга жасалган далалат катары мүнөздөгөн болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Азыр бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Судандын бийликтен кулатылган президенти Омар Башир камакка алынды. Президент Сооронбай Жээнбеков парламентте экинчи жолу кайрылуу жасады. Кантта уурдалган 12 жаштагы баланы милициянын эң тажрыйбалуу адистерине турган ыкчам топ издеп жатат. Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын быйылкы жыйыны 13-14 июнь күндөрү Кыргызстанда өтөт. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Индияда парламенттик шайлоо башталды. 1,340,000,000 чукул калкы бар бул өлкөдө добуш берүү дээрлик 6 жумага созулмакчы. Бул шайлоодо учурдагы премьер министр Нарендра Модинин партиясы алдыга чыгыш күтүлүп жатат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
11 апрелде Индиядагы парламенттик шайлоонун биринчи гана фазасы башталды. 7 баскычка бөлүнгөн добуш берүү 19 майга чейин уланат. Индияда 900 миллиондой шайлоочу бар. Бул дээрлик жер планетасындагы ар бир 8 адамдын бири бул шайлоодо добуш берет дегенди билдирет. Айтмакчы, Индия биринчи жолу добуш берген шайлоочулардын саны боюнча да алдыңкы сапта турат.
Мен биринчи жолу добуш берип жатам. Өзүм үчүн абдан жакшы тажрыйба болду. Эми шайлоонун жыйынтыгын чыдамсыздык менен күтөм,
деп билдирди Газиабад шаарынын тургуну Майтрея. Индиянын 543 орундуу парламентине шайланып келүү үчүн ондогон партиялар атсалышууда. Бирок алардын ичинен негизги атаандаштык учурдагы премьер министр Нарендра Модинин Бхатрия Жаната партиясы менен Рауль Ганди жетектеген оппозициядагы Индиянын улуттук конгрессинин ортосунда жүрөт деп күтүлүүдө. Рауль Ганди Индиядагы таасирдүү саясий династиянын өкүлү, мурдагы премьер министрлер Раджив Ганди жана Индира Гандинин уулу. Анын партиясы бул шайлоодо аймактык партияларга таянып жатат. Деген менен сурамжылоор оппозициялык биримдик алдыга чалбай турганын көрсөтөдү. Жумушсуздукка жана өлкө калкынын дээрлик 1/3 жашаган айыл кыштактардагы дыйкан фермерлердин кирешеси аздыгына карабастан, азыркы премьер-министр Нарендра Модинин улуттук партиясы алдыга чыгып, парламенттик көпчүлүккө ээ болот деп күтүлүүдө. Ал экинчи мөөнөтүнө шайланып келүү үчүн бул жолку өнөктүктө убадаларды катуу берди.
Жакырчылыкты жакырлар гана жеңип чыга алат. Бул биздин максатыбыз. Ошондуктан биз жакыр катмарга дем күч беришибиз керек. Биз кедей адамга үй берсек, ал алдыга умтула баштайт.
Деп билдирген бир нече күн мурда Индиянын премьер-министри Нарендра Моди. Модинин рейтингинин өсүшүнө февраль айында Индия менен Пакистан талашып келе жаткан Кашмир аймагында индиялык 40 ашуун полиция кызматкеринин өмүрүн алган жанкешти жардыруусу себепкер болду. Адистер Индиянын премьер-министринин бул чабуулдан кийин Пакистандагы жоочуларга абадан соккуу урууга буйрук бергени, бекем позицияда турганы, анын шайлоочулар алдындагы кадыр баркын көтөргөнүн айтып жатышат.
Индия менен Пакистандын ортосундагы соңку чыңалуу премьер-министр Модиге жана анын партиясына жардам бергени талашсыз. Бул окуя Модинин чечкиндүү, улутчул жана таңертең орун алган кризиске тез жооп кайтара алган лидер деген имиджин бекемдөөгө көмөктөштү.
Деген ой менен бөлүштү Вашингтондон Карнеги институтунун Түштүк Азия боюнча директору Милан Байышнав. Добуш берүүгө ошондой эле Жамму жана Кашмир аймагында 7 адамдын өмүрүн алган соңку чабуул да таасирин тийгизди. Бул окуядан улам өлкөдө коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Жамму жана Кашмир мусулмандар көпчүлүктү түзгөн жана 11-апрелде добуш берүү башталган Индиянын 20 федералдык округунун бири. Индияда 5 жыл мурунку шайлоодо Бхаратия Жаната партиясы парламентте 282 орунга ээ болгон. Анда Гандинин саясий биримдиги 2009-жылдагы шайлоодо уткан 209 мандатынын кеминде 3/4 ажырап калган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү Борбор Азия окуялары менен улантсак, Казакстанда Кытайдан келген этникалык казактар жарандыкты жеңилдетип берүүнү сурашууда. Кайрылмандар документ алуу үчүн Кытайга баруудан кооптонушат. Бейжиндин тарбия лагерлеринен качып Казакстанга кайткан кайрылмандар миңдеп саналат. Лазат Жаныбек кызы сөздү улайт.
Кайрылмандар казак бийлигинен жарандыкты жеңилдетилген жол менен берүүнү өтүнүп жатышат. Анткени Казакстандагы Кытай элчилиги аларга казак жарандыгын алууга керектүү документтерди берүүдөн баш тартып, Кытайга барышын талап кылып келет. Кайрылмандар барсак эле тарбиялоо борборлоруна жөнөтүлүп, же камалабызбы деп коркуп жатышат.
Менин акем катты кыйналып жүр.
Гүлзат Асанханова жарандык берүүнү жеңилдетүүнү өтүнгөндөрдүн бири. Ал 2008-жылы кытайлык казакка турмушка чыккан экен. Жолдошу Абдулла Исбол Кытай паспортун жоготуп алганын, эми Алматыдан жарандык алуу үчүн Кытайга барууга мажбурланып турганына кейит.
Опять мы все документы собрали, опять хотели сдать. После этого нам
Биз бардык документтерди чогултуп, аларды тапшыралы деп жатканбыз. Бирок алар Казакстанга жашоого уруксат кагазыбыз жоктугун айтып чыгышты. Бул кагазды алуу үчүн биринчи виза алыш керек экен. Консульство болсо виза бербей Кытайга барып, ошол жактан алып келесиңер деп жатат. Кытайда эмне болуп жатканын өзүңөр жакшы билесиңер. Биз ал жака барууну каалабайбыз.
Хотим туда ехать.
Документи жок, жумушка орношо албагандыктан Гүлзаттын күйөөсү күнүмдүк иштерге мантикерлик кылат. Өзү бала менен үйдө. Ал эмне себептен казак бийлиги өлкөдө көптөн бери жашаган, жарандык алып биротоло калууну эңсеген этникалык казактарга жеңилдик бербей жатканын түшүнбөйт. Ушундай эле талаптар менен Эл Аманат коомдук уюмуна Кытайдан келген 100 казак кайрылган. Аларда мөөнөтү өткөн документтерин жаңылоо үчүн Кытайга баруудан чочулашат. Ал эми эскирген документ менен жарандык, же туруктуу жашоого уруксат кагазын алууга мүмкүн эмес.
Бул адамдар Алматы менен Нур-Султандагы Кытай консулдуктарында документтеринин мөөнөтүн узартууга аракет кылышкан, бирок аларды кабыл албай коюшкан. Кытайга барып паспорттарын жаңыртып, Казакстанга кайра виза алып келүүсүн талап кылып жатышат. Бул мүмкүн эмес. Кытайга кеткен адам кайра Казакстанга кайтып келерине кепилдик жок.
Туда и уже по 2-3 года не могут вернуться обратно. Дейт Эл Аманат коомунун жетекчиси Рызбек Токтасын.
Напишут заявление в Министерство иностранных дел, департамент консулдук.
Казакстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы жакында эле мындай абалга туш болгон 100 кайрылманга жарандык алууга көмөктөшкөнүн маалымдап, адамдарды расмий кайрылууга чакырып келет.
Как посредник мы обратимся в миграционную, чтобы их
Казакстандын тышкы иштер министрлиги былтыр өлкөгө кирүүгө 2,5 000 адам уруксаат алып, Кытай жарандыгынан чыгууга 2,000 казак документ тапшырганын кабарлаган. Активисттер казак жарандыгын ала албай жүргөн кайрылмандар мындан бир кыйла көптөшүп, бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтууну өтүнүп келишет. Кытайдын Шинжаң автоном аймагында атайын тарбия лагерлери ачылып, ал жерде уйгур, казак, кыргыз жана башка азчылык улут өкүлдөрү мажбурлап окутулары, Кытай тили саясаты үйрөтүлөрү эл аралык коомчулук тарабынан айтылып келет. Кошмо Штаттары Бээжиндин мындай саясатын мусулмандарды диний жана этникалык насилинен ажыратуу аракети катары баалаган. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми социалдык темага кайрылсак. Энеси Түркияга иштегени кетип, атасынын колунда калган 3 баланы азыр кошуналары карап жатышат. Балдардын атасы 6 жыл мурда болгон жол кырсыгы үчүн камакка алынгандан кийин кошуналары алардын энесин издөөгө киришти. Жылдын башынан бери мигранттардын кароосуз калган балдарына байланышкан бул жалгыз окуя эмес. Адистер буга ата-энелердин жоопкерчиликсиз мамилеси жана өкмөттүн турмуштук кыйынчылыкка тушкан үй бүлөлөрдү көзөмөлдөй албаганы себеп деп жатышат. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Үч баланын энеси аларды атасынын кароосуна калтырып, өзү 2 жыл мурун Түркияга иштегени кеткен. Ал эми атасын 8 апрелде Бишкектин Ленин райондук ички иштер бөлүмү 2013 жылы жасалган жол кырсыгы үчүн камакка алып, кайра 10 апрелде жаранга чет өлкөгө чыгууга бөгөт коюу шарты менен камактан убактылуу бошоткон. Анын адвокаты Айзат Акматбекова буга жарандын бойго чет элек балдарды жалгыз тарбиялап жатканы негиз болгон деп билдирди.
2013 жылы ДТП болуптур, анан 2018 жылы сот башталганда сотко барбай коюптур болчу. Барбай деп атып, документтердин баарын берип, балдары бар, камакта жатканга болбойт. Жолдошу Турцияда деп соттон эч кандай чакыруу келген эмес деп мен өтүнүч келтирип, өтүнүчүмдү канааттандырды.
Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматкери Бир Абдылдаева буларга токтолду.
Бул боюнча 2013 жылы козголгон кылмыш иши экен. Бул боюнча соттун чечими менен барып муну кармап келишкен 281 беренеэнин 1 бөлүмү менен. Бул розыскта болгон экен, издөөдө.
Азыр балдарды атасы камакка алынгандан кийин чакыртылып келген чоң энеси менен атасы чогуу карап, кошуналары колго алыш кылууда. Мындан тышкары, кошуналары балдардын энесин табуу үчүн Түркиядагы кыргыз диаспораларга кайрылышты. Бул тууралуу кошуналардын бири Гүлмир айтты.
2 жыл болду Турцияга кеткенден бери ушу 4 бала 4 жакка чачырады да, бири көлгө кетти, бири кийин түштүк тарапка кетти. Азыр кызды болсо энеси алып кеткен, чоң энеси түштүк тарапта эме кылып атат. Окутуп атат айылда, мектепте. 2 кичинекей баласынын бирки эркек баласы 6 класстагы. Алар болсо атасы менен калышты да. Негизи балдардын тагдыры кичине оор болуп атат. Анткени булар деген энеси жок болгондуктан, жаш болгондуктан балдарды кароодо эркек киши кыйналат экен. Анын үстүнө эркек киши ушу балдарды карайм деп иштебей калды да. Балдар бул келин кетип атканда бирөө бир жаш караң чыккан, экинчиси 2 жашка чыккан. Энесине биз WhatsApp'тан жазып атабыз, туугандары жазып атат, бирок анан эчтеге деп келем же келбейм деп айткан жок.
Бул үй бүлө социалдык өнүктүрүү министрлигинин каттоосунда жок. Министрдин орун басары Ализа Солтонбекова буга үй бүлөлөрдүн көчүп конуп жүргөнүн жана ата энелердин балдарга болгон жоопкерчиликсиз мамилесин себеп кылды.
Балдарды айтып атпайсызбы, бала бакчага да көрөбүз, балага сүйүнчү бергенде көрөбүз деп чочоттор ошондо келет. Бирок ошондой күндө дагы миграциянын негизинде биз кээ бир балдарды көрбөй да калышыбыз мүмкүн да. Себеби нарында төрөлсө Бишкекке алып кетишет, Бишкектен шартына жараша дагы бир тууганыныкына алып кетишет, ал жактан акчасын төлөй албай алып көчүп кетишет. Ошентип көчүп жүргөн үй бүлөлөрдү аябай көзөмөлдөш оор да.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда ушул тапта орточо 200 000 тегерегиндеги балдар миграцияда жүргөн ата энесин күтүп, тууган туушкан жакындарын колунда ар кандай шартта тарбияланып жатат. Адатта ал балдарды багуу түшүгү мигранттын ата энесинен бир туугандардын мойнуна жүктөлөт. Оштогу ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарика Асылбекова өзү карай албаган баланы башка бирөө карап берет деген жаңылыш ой баланын тагдырына келечегине балта чабарын түшүндүрүү зарыл дейт.
Ал бала бүгүнкү күндө кароого муктаж болуп калды. Ал балдар керек болсо мектепке барышпайт. Барган күндө дагы алар окубайт. Себеби үйдө полноценный толук кандуу тамак аш ичишпейт, толук кандуу кийим кече кие албайт, буттары үшүп, колдору үшүп дегендей курсактары ач мигранттын балдары. Алар сексуалдык зордук зомбулукка кабыл атат.
ЮНИСЕФ Эларалык уюму 4 жылда бир мигранттардын балдары боюнча иликтөө жүргүзүп турат. Аталган уюм мигранттардын балдардын укуктарын коргоп колдоо үчүн мыйзамдуу камкорчу долбоорун өкмөткө бир ай мурда сунуштаган. Кыргыз өкмөтү камкорчу дайындоо долбоорун колдоо менен бирге балдарды коргоо департаментин түзүү демилгесин көтөрүп чыккан, бирок ал качан ишке кирери азырынча белгисиз. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфиринен кеткен баяндама маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Ушуну менен Бешемиң кечиндеги жарым сааттык берүүбүз болсо соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Куш убак кечиңиздер менен Азаттык радиосу бейшемби 11 апрель күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бул уктуруубуздан куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн Абдулла Качыбеков жөнүндөгү эскерүүнү сунуш кылабыз. Ошондой эле Ала Бука районунун тургуну бир короо коюн төрт короо койго жеткирүүнү максат кылган фермер Аскаров Искак жөнүндө айтып беребиз.
Больницадагыдай эле карайбыз. Эгистерди бөлүп, жем көбүрөөк берип, эгиз сүтү көбүрөөк болсун үчүнчү.
А дегенде болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Чоң рахмат. Судандын бийликтен кулатылган президенти Омар Башир камакка алынды. Бул тууралуу өлкөнүн коргоо министри Абат Мухаммад Ибин Ауф билдирди. Мен коргоо министри жана жогорку коопсуздук комитетинин башчысы катары режим кулатылганын жарыялайм. Анын башчысы Омар Аль-Башир камакка алынды жана азыр коопсуз жерде кармалууда, деди Абат Мухаммад Ибин Ауф. Анын айтымында 2 жылдык өткөрүү мезгилде бийлик армиянын колунда болот. Армия кийинки шайланган башчыга бийликти өткөрүп берүү иши менен алектене турган атайын кеңеш түзө турганын да кошумчалады. Ошондой эле Суданда 2005 жылы кабыл алынган конституция жокко чыгарылды. Өлкөдө 3 айга өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Түмөндөгөн судандыктар башкала Хартумдун көчөлөрүндө чыгып президенттин бийликтен кетишин майрамдап жатышат. Айрым маалымат каражаттары Суданда аскердик төңкөрүш болгонун жазышууда. 1989 жылдагы төңкөрүштөн кийин бийликке келген Баширге каршы демонстрациялар декабрдан бери уланып жаткан. Элди топтоп бийликке кысым көрсөтүү аркылуу маселе чечкиси келгендер жаңылышат. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков 11 апрелде жогорку кеңеште сүйлөгөн учурда билдирди.
Мамлекеттик белчесинин калыжга батырган уурлукту жашыруу үчүн актанууга өтүштү. Бардыгы мыйзам алдында бирдей. Эч кандай ультиматум тили кабыл алынбайт. Элди көчөгө чыгарып, бийликке кысым жасоо менен маселе чечем дегендер жаңылышат. Маселенин бардыгы мыйзам талаасында гана чечилет.
Сооронбай Жээнбеков президент болгондон бери парламентте экинчи жолу кайрылуу жасады. Анын бул жолку кайрылуусу экс-президент Алмазбек Атамбаев менен мамилеси курчуп, анын шайлоодогу атаандашы 2017 жылы өлкөдөн чыгып кеткен жана кылмыш иши козголгон Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга келе турганын жарыялаган учурда болду. Экс-президент Алмазбек Атамбаев өткөн аптада апрель окуяларын эскерүү күнүндө 2 айдан кийин бийликке каршы чоң митинг өткөрүү убадасын берген. Ал эми Бабанов кылмыш иши бар экенине карабастан 13 апрелде Кыргызстанга кайтып келе турганын кечээ жарыялаган. Анын Республика партиясы ушул күнү Бишкектин эски аянтында Бабанов менен жолугушуу митингинде уюштуруп жатат. Ошондой эле 23 апрелде камактагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровдун жактоочулары алардын акталышын талап кылып митинг өткөрөрүн жарыялаган. Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттеги кайрылуусунда өлкөнүн ички тышкы саясатына, социалдык экономикалык жагдайга да токтолду. Британ полициясы Викиликс уюмунун негиздөөчүсү 7 жылдан бери Эквадордун Лондондогу элчилигинде жашырынып келген Жулиан Ассанжды камакка алды. Бул Эквадор ага башпаанек берүүдөн баш тарткандан кийин болду. Эквадордун президенти Ленин Моренонун сөзүнө караганда ал мындай кадамга Викиликс уюмунун негиздөөчүсү эл аралык конвенцияларды бир канча ирет бузганына байланыштуу барган. Бирок Викиликс уюму тескерисинче Эквадорду эл аралык укуктук эрежелерди бузду деп айыптады. 2012 жылы башпаанек берип жатып, Эквадор ага башка мамлекеттер менен дипломатиялык мамилелерге көлөкө түшүргөн материалдарды чыгарбай турган шарт койгон. Австралиянын 47 жаштагы жараны Жулиан Ассанждын мындан кийинки тагдырын сот чечет. Викиликс аркылуу АКШнын аскердик багыттагы 500 000 электрондук документтерин жарыялаган үчүн сот жообуна да тартылышы мүмкүн. Кантта уурдалган 12 жаштагы баланы милициянын эң тажрыйбалуу адистеринен турган ыкшам топ издеп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Аманкулова билдирди. Чүй облустук жана Ысык Ата райондук ички иштер башкармалыктарынын тажрыйбалуу кызматкерлеринен турган топ иштеп жатат. Маалыматтар жыйналып жатат, деди Карима Аманкулова. Окуяга байланыштуу Жазык кодексинин адам уурдоо беренесинин негизинде сотко чейинки териштирүү башталды. Милициянын айтымында окуя бүгүн эртең менен Кант шаарында болгон. Бала мектепке баратканда жолдон аны жеңил машинеге күчтөп салып кетишкен. Окуянын видеосу интернетке тарады. Ооган өкмөтү менен Талибандын сүйлөшүүсү Катарда 19-апрелде башталат. Буга чейин жолугушуу 14-апрелде болуп турганы кабарланган. Өлкөнүн тынчтык маселелери боюнча жогорку кеңешинин мүчөсү Абдулхади Аргандивалдын маалыматы боюнча талкуулай турган иштер көп болгондуктан Дохадагы сүйлөшүү 5 күнгө жылды. Кезектеги жолугушуу Талибан менен бул жолку жолугушуу Талибан менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосундагы 18 жылдан берки уланып келаткан согушту токтотуу аракеттерин күчөтөт деген үмүт жаратууда. Талиптер өкмөт өкүлдөрүнүн атынан барган делегация мүчөлөрү менен жолугушууга макул болгону менен аларды Катардагы оогандыктар катары кабыл ала турганын эскертүүдө. Куралдуу топ ооган өкмөтүн Американын так текеси деп атап, аны менен сүйлөшүүдөн баш тартып келет. Кыргызстан мигранттар эң көп акча которгон өлкөлөрдүн алдыңкы сабына кирди. Дүйнөлүк банк эмгек мигранттары которгон акча каражаттары тууралуу жылдык баяндамасын жарыялады. Ага ылайык сырттагы жарандарынан экономикалык жактан эң көп көз каранды деп Тынч океанындагы Чакан Тонга өлкөсү табылды. Андан кийин эле Кыргызстан турат. Мигранттардын салымы өлкөнүн ички дүң жыйымынын 33% түзөөрү көрсөтүлгөн. Мигранттардан көз карандылык боюнча Кыргызстандан кийин Тажикстан, Гаити жана Непал турат. Ал эми которулган акчанын көлөмү боюнча Индия алдыда. Дүйнөлүк банктын эсебине караганда дүйнөдө акыркы 2 жылдан бери мигранттар которгон акчанын суммасы көбөйүүдө. Айнура, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Зайырбек Бактыбаев сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып туруңуздар. Эртеңки аба ырайы жөнүндө айта кетели. 12-апрелде түнкүсүн көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан жайт, айрым жерлерде күн күркүрөп, бийик тоолор райондорго кар жайт. Аван температурасы чүйдө түнкүсүн 6-11, күндүз 14-19 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 12-17 градус жылуу. Ош Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22 градус жылуу. Нарын дубанда түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жана күндүн биринчи жарымында жаан жайт. Аван температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 17-19 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. 1937-жылдын 26-декабрында Кыргызстан Коммунисттик Большевиктер партиясынын борбордук комитетинин катчысы Керим Кенбаев Нарын райондук партия комитетинин биринчи катчылыгынын милдетин аткарууну Абдулла Качыбековго жүктөгөн буйрукка кол койгон. Бир жылдан кийин экөө тең эл душманы катары атылып, көмүлгөн жери жарым кылымдан кийин табылып, чоң таштагы ата бейитке коюлган. Куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн кезектеги берүүсү Абдулла Качыбековду эскерүүгө арналат, эмесе кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Репрессия жаалы күчөп турган чакта жооптуу кызмат адамдарынын текшибары кыскача өмүр баянын жазышкан. Алардын өздөрү, ата энеси, жакын туугандары башка партияда мүчө болушпаганын, чет жерден таанышы, жакындары жоктугун улам-улам эскертип атышканын көрүп, токтолбой күчөп бараткан репрессиянын кандуу демин сезүүгө болот. Кандай болгон күндө да бул өзү жакындап келаткан ажалдан аман калуунун айласыз аргасы болчу. Абдулла Качыбековдун кыска өмүр баяны ушундай шартта жазылган. Бул анын кыска өмүрүндөгү артында калтырган эстелиги эле. Абдулла Качыбеков Кочкордун Туз аймагындагы Оробашы айылында 1903-жылы төрөлгөн. Өмүр баянында жазгандай, ата энеси колунда жок кедей адамдардан болушкан. Ошо колунда жок үчүн жетишпеген турмушун айынан Токсонбай Кочкордон Чүйгө көчүп келип, Бишбек менен Токмокто байлардын кызматын кылып күн өткөрүп атпайбы. Сөрөдөн Чүйдө жүрүшкөндө Абдулла орус түзөм мектебинен окуйт. Билим алууга дилгир баланын сабаты ачылып, анан да орус тилин үйрөнүүсүнө жол ачылат. Өкүнүчкө Чүйгө келгенден 2 жыл өткөндө Абдулла ата энесинен ажырап тоголок жетим калган. Токсонбайдан калган үй бүлөгө иниси Качыбек кырлашып, ошондон ал атасынын фамилиясын албай абасынын атында катталып калганын Абдулла Качыбеков өмүр баянында атайын эскерткен. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окутуучусу Жыргалбүбү Сабырбек кызынын ырасташынча, 1937 жылы Абдулла Качыбеков партиянын Нарын райондук комитетинин биринчи катчысы кезинде Масын деген кызга үйлөнүп, андан уулдуу болгон. Абдулла Качыбековду көрүп калган Илязов Темирбек деген кишинин эскерүүсүн келтирип, Жыргалбүбү Сабырбек кызы мындай деп жазат.
Архивтик материалдарда расталгандай, 1938 жылдын 13 мартында камалганга чейин Нарын райком партиясынын биринчи катчысы болуп эмгектенген. Нарын жергесинде иштеп жүргөндө өкмөттүк ишке болгон жоопкерчилиги жогору болгондуктан биздин айылдагы туугандарына сейрек гана келет эле. Биз менен сүйлөшүп отурса дагы ишти ойлоп тургандай көз карашын сезчүбүз. Кандайдыр бир деңгээлде Абдуллага таарымта калчубуз. Бирок кийин ойлоп көрсөм, Абдулладагы бул мүнөз ошол мезгилдеги партиялык советтик кызматкерлерге тиешелүү сапаттар турбайбы? Деп эскерген Ильяс Темирбек. Качыбеков Абдулла Нарын аймагында иштеп жүргөндө үйлөнгөн. Өмүрлүк жары Качыбекова Масын ападагы жубайынын ою менен болуп, аны мамлекеттик иштерде колдой билет эле. Качыбековтордун үй бүлөсүндө 1937 жылдын 31 январында кубанычтуу окуя болду. Ал Эрнис аттуу президенттин төрөлүшү эле. Кыргызстандын жогорку деңгээлде ой жүгүртө билген алдыңкы катардагы интеллигенциясы партиялык советтик кызматкерлерди кайра-кайра текшерүү, болбогон жерден кынтыктап, жалган күнөө коюу доорунун кара туманы Качыбеков Абдулланын тагдырына да туш келди. Бул карантин алып кеткенин келген күн да келип жетти окшойт. Ошентип Абдулланы 1938 жылдын 14 мартында Нарын райондук комитетинин биринчи катчысы кызматынан бошотуу менен партиянын катарынан чыгарышат. Ал эми 1938 жылдын 15 апрелинде эл душманы катары айыпталып атууга өкүм чыгарылган.
Ошол кыргашалуу ноябрдын суук күндөрүнө үйүнөн куулуп, заматта эл душманынын аялы болуп калган 23 жаштагы жесир келин баш калка издеп күйөөсүнүн туугандарына келген экен. Алардын шартын көрүп төркүндөрүнө барып, жалгыз уулуна таятасынын фамилиясын жаздырып, тулпарынан калган туягын чоңойткон. Эрнис Кожеков атасы тууралуу апасынын айткандарын угуп, 1957 жылы Абдулла Качыбековдун иш аракетинде кылмыш элементинин жоктугун ырастаган СССР жогорку сотунун шапалактай кагазын алып, ошого канымет кылып жашап калган. Сталин өлгөндөн кийин Кызыл Кыргын жөнүндө азноолого айтылып, ак жеринен азапка башы малынгандар бир четтен актала баштаган. Бирок бул иш кийинчерээк өзүнөн өзү басаңдап миллиондордун өмүрүн алган кандуу кылмыш кайрадан унуткарыла баштаган. Бирок акыйкаттык акыры келип, жашырын иштердин кыйласы ачыкка чыгып, өткөндөр эскерилет экен. Ошондой үчүн Кыргызстан эгемендикке жеткенден кийин 1991 жылдын августунда Бишкектин түштүк батыштык районундагы чоң ташта болду. Тоборундагы эски кыш заводунун чуңкурунан 1938 жылы ноябрда атылган кайрандардын катарында Качыбеков Абдулланын да сөөгү табылып, анын күрмөсүнүн жөнтөгүнөн баласына арналган кагазы чыкты. Эрнис Кожеков көзүнүн тирүүсүндө атасы кайсы жерге көмүлгөнүн көрүп, апасынын уулуна айтып бергендеринин баары чын экенин ананып, өмүр бою ата деп өкүттө калып келген сезими аз да болсо бөксөрүп, атасынын кайсы жерде көмүлгөнүн билди. Ушунун өзү деле дурус огожо болчу. Репрессияда жок кылынгандардын канчасы ушу кезге чейин жакындары кайсы жерге көмүлгөнүн биле алышпай жүрүшпөйбү? Ал эми Абдулла Качыбековдун кыска өмүр баянын камтыган кош парак кагазда анын кайсы жерде кимдерге иштегени, качан окууга кирип, аны кантип аяктаганы шашпай тизмеленген. 1925 жылы Абдулла Качыбеков Бишкектеги ат жан аскерлер мектебине кирген. Айтса, ушундан бир жыл илгери Абдулла Качыбеков коммунисттик партия катарын өткөн. 1926 жылы басмачыларды жок кылуу операциясына катышкан. Ибрагимбек Паңсаттын лашкерлерин жок кылган кызыл аскерлер катарында болгон. Атчан аскерлер мектебинен старшина деген аскердик чин алып чыккан. Аскер окуу жайын 1928 жылы аяктаган. Аскердик окуу жайын бүтүргөндөн кийин Абдулла Качыбековду алгач Кызылкая районуна социалдык камсыздоонун райондук жетекчиси кылып жөнөтүшкөн. Ал жерден 1930 жылы алгач Ташкендеги жумуштар факультетине РФАК окууга жөнөтүшкөн. Бир жылдан кийин Ташкендеги Орта Азия коммунисттик университетине САКУ студент болуп кирген. Ташкенде 3 жыл окуган партиялык кызматкерди 1933 жылы Тажикстандын Жергетал райондук партия комитетинин биринчи катчысы кылып жөнөтүшкөн. Жергеталда бир жыл иштегенден кийин Абдулла Качыбековду Фрунзеге чакыртышып, шаардык аткаруу комитетинин төрага орун басары кызматына дайындашкан. 1936 жылы аны кайрадан Ташкенге окууга жөнөтүшкөн. Марксизм ленинизм институтунун экинчи курсунда окуп жатканда ден соолугунун айынан институтту таштап Кыргызстанга кайтып келген. Эстердеги ир шаарларда ачылган мына ушул марксизм, ленинизм, коммунисттик университеттер жаңы партиялык жетекчи кадрларды даярдачу. Партиялык тапшырманы тагаткарган, анан да коммунисттик догмаларга каныккан идеологиялык жоокерлер ушул окуу жайларында билим алышчу. Репрессия күчөгөндө жаңы кадрлардын көбү чет эл тыңчысы, троцкийчи, бухаринчи, алашордочул, социал туранчы деген көнүмүш айыптарга малынып, көбү атылып кетишти. Абдулла Качыбековдун өздүк парасасын толтуруп жаткандагы революцияга чейин бир да партияда болгон эмесмин. Революциялык кыймылдарга катышпадым. Коммунисттик партия катарына партиянын Бишпек округтук комитетинин Лебединовка районундагы Таттин ячейкасында өттүм. Менин партияга өтүшүмөн сунуш бергендер Айбашев, Дүйшеев, Аманкулов деген коммунисттер болчу. Башка партияга мүчө болгон эмесмин. ВКПП катарынан чыкканым жок. Партия багытынан тайбадым. Улутчул топтордун бирөөнө да кошулбадым деп жазгандары кагаз жүзүндө гана калып, 1938-жылы жазында анын тагдыры чечилип калган. Абдулла Качыбековдун кыска өмүр жолунун кыйласы окуу, терең билим алуу абгерчилиги менен өткөн. Кичине кезинде Чүйбөрүнө келип, билим алуу мүмкүнчүлүгүнө жетишип калганы анын бактысы да Шөрөдө болгон. Бактысы алгачкы муун кыргыз интеллигенциясынын катарында жаңы кыргыз мамлекетин куруу ишине тикелей катышып, ага колунан келген жардамын берип, убакыт саатын аябай кызмат кылганы болду. Ал эми Шөрү антип билимдүү улуттун алдыңкы өкүлү болбогондо Сталиндик кызыл кыргындын чалгысына илинбей калар беле деген алдамчы ойдо келбей койбойт экен. Боорун жерден көтөргөнү кара жумушка салынып, убакыт сааты боло калганда окуп билим алып, жаңы бийлик тушунда кызылдай мээнети аракети менен мамлекеттик жооптуу кадрлардын катарына көтөрүлүп, жетиштүү тажрыйба топтоп, бир боор өлкөсү үчүн аянбай кызмат кылар кезинде анын канатын кайрып, система өз балдарын душман көрүп жок кылууга киришкен. Илимпоздордун ырасташынча Кыргызстанда 40,000 ашуун адам репрессияланган. Бул ошол кездеги 1,5 миллионго жете бербеген республика калкынын 3% катаал жазага кириптер болгонун билдирчү сан. Репрессиядан өзгөчө коммунисттик партия мүчөлөрү жабыркаган. Кыргызстанда 1933-жылы 19,000 ашуун партия мүчөсү болсо, 1938-жылы алардын катары 6,000 гана түзүп калган. Тарых илимдеринин кандидаты Детленконун Кыргызстандын репрессияланган жарандарын актоо 1954-1999 жылдар деген изилдөөсүндө кайсы бир коопсуздук кызматкеринин эскерүүсү келтирилген. Ошо облусунда кызмат кылган ошол чекисттин айтуусунда буйрук алынгандан кийин бир түндө кызматын тагаткарган Эргул 100-150 эл душманын жок кылып турган. Орусчалык мемориал уюмунун маалыматына караганда 1921-жылдан 1953-жылга чейин СССРде саясий жалаа менен репрессияланганнардын саны 11-12 миллион адамга жеткен. Булардын 5 миллиондой саясий айыптар менен соттолуп, 6,5 миллион адам административдик тартипке жоопко тартылган, сүргүнгө айдалган, жерге которушкан, кулакка тартылган жана башкалар. 30 жылдан ашуун созулган өкүм зор бийликтин кызыл кыргыны кыргыз сындуу калктарга өтө эле оор көчкөн. Республиканын ал кездеги айрым жетекчилери эл душмандарын арбын табуу, аларды эски көөнүнөн кеткис кылып жазалоо үчүн чоң борбордон келчү атылчулардын санын көбөйтүп берүүнү, Совет өлкөсүнүн душмандарына аёо болбостугун ырастап, Москвага өтүнүч кат жолдоп турушкан. Бул жагынан Кыргызстан Компартиясынын катчысы Вагов менен коопсуздук кызмат жетекчиси Лоцмановдун аракети күчтүү болгон. Кадырлуу армандар, кугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнө сиздер белгилүү коомдук саясий ишмер Абдулла Качыбеков тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Нурсултан Назарбаев отставкага кеткен күндөн тарта кыргыз казак чек арасында жүк ташуучу машинелерди текшерүү күчөтүлүп, Казакстанга өтөбүз деген жүздөгөн унаа бир нече күндөн кезек күтүп чыгым тартышты. Араб жазынын толкуну менен диктатордук режимди кулаткан Ливияда кайрадан бийлик таасир талаш күчөдү. Куралуу эрегештен 10 адам жабыр тартып, башкалар Триполи үчүн куралдуу уруш жүрүп жатат. Биз жана дүйнө берүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги окуялар жөнүндө кыскача.
Судандын бийликтен кулатылган президенти Омар Бешир камакка алынды. Айрым маалымат каражаттары ал өлкөдө аскердик төңкөрүш болгонун жазып жатышат. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков президент болгондон бери парламентте экинчи жолу кайрылуу жасады. Элди топтоп бийликке кысым көрсөтүү аркылуу маселе чечкиси келгендер жаңылышат деп белгиледи мамлекет башчы. Өзбек бийлиги Amnesty International эл аралык укук коргоо уюмунун жемкорлук боюнча шектүү катары азыр камакта отурган мурдагы башкы прокурор Рашид Кадыров кыйноого кабылган деген айып тоосун четке какты. Британ полициясы WikiLeaks уюмунун негиздөөчүсү 7 жылдан бери Эквадордун Лондондогу элчилигинде башкалкалап келген Жулиан Асанжды камакка алды. Кантта уурдалган 12 жаштагы баланы милициянын эң тажрыйбалуу адистерден турган ыкчам тобу издеп жатат. Кыргызстан мигранттары эң көп акча которгон өлкөлөрдүн алдыңкы салына кирди. Бул тууралуу дүйнөлүк банк билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Ала Бука району тургуну Аскаров Искак 4-5 жыл мурда Орусияда жүрүп тапкан акчасына 200 кой сатып алган. Учурда койлордун саны 700 жетти. Бир короо коюн 4 короо койго жеткирүүнү максат кылган фермердин төл маалындагы кызыктуу жашоосун Бексултан Абубакир уулу тартып келди.
Түшүгү өтө эле оор, малдыкычы оор. Эң оорчулу ушул төл маалы да, төл маалы. Төл маалында бир көктөм деп коет, көктөмдө өтө кыйын.
Жайны кандай? Канча бешөө туду бүгүн? Талада? Карап отуруу бар. Жаш кызлар экен, а? Бар, шишектер туу.
Мен Аскаров Искак ушул Сартал айылынын тургуну болобуз. Ала Бука районунун короозучу жерде. Бир 5-6 жыл болду келип мал кылып ушул жерде жайгашып отурабыз эми мына. Буга чейин кандай десем, эми Россияга барып иштеп келдик. Инилерим менен ал жактан келип карап көрүп ушул кичинебизден бери малда жүргөн үчүн 200 кой кылганбыз башында. Азыр 600-700 болуп калды.
Курсантыке кандайсың?
Жакшы.
Туу атабы койлор?
5 кой туду, бирөө эми
туу отуру. Алып кетейли анда биз аналарды, а? Бешөө.
Эми основной өзүм үйдө эле болом, көбүнчө эле. Үйдө ошо бул жак менен сүйлөшүп турам, жем десе жем алып келип турам. Анан кийин суу, продукты деген нерселерди алып келип турам. Анан кийин азыр мына төл башталды, бир ай өзүбүз келип жардам бербесек болбойт. Бир адам жетишпейт. Ошого үкелерим алып келип жардам берип атабыз. Ошо көктөмдөн өтүп азаган анар жагы анчайын болуп калат, оңойлошуп калат.
Төл биринде башталган, марттын биринен башталган. Эми уже 30% уже туулуп калды. Бир ай созулат да, бир айдан кийин уже бир серин туа баштайт. Аз-аз. Биякта азыр 60 коз болду. Ичкериде дагы бир 60 бар. Ошо төл жакшы Кудай кааласа быйыл кар көп жаабаган, кой эттүү. Туугандай эле карап өздөрү карап эме кылтат. Бул жакта мына аттар бар, мине турган аттар. Койго чыгып. Бул жакта ушул бир күндүк жаңы туугандар, бүгүнкү туугандар булар. Бул жерде сааныйлар. Наркы эме, наркы бөлмөсүндө ал жакта дагы койлор турат, туулган койлор. Ошол биринчи, экинчи, үчүнчү 3 күн кармайбыз да, анан калган баарын бияка кошуп туруп 5 күн кармап үйдө атканада, анан кийин общий койго кошуп беребиз. Мына ал жерде арык койлор, балдарын карабаган жаңы туугуш койлор, эгиздер, ушундай одиночкага бөлүп коебуз. Больницадагыдай эле карайбыз, эгиздерди бөлүп жемин көбүрөөк берип, себеби эгиз
сүтү көбүрөөк болсун үчүнчү. Козулардындай эме кылып туруш керек, зээн салыпчы. Баягы ачка козу мына көп койдун арасында таппай калат козулар энелеринчи. Ошолордун он номерлерди көрдү, номер басканбыз ар козугачы. Бир энесине бир, балазына бир, эки кылыпчы. Ошо курсагы ач козуларды энелерин таап эме кылып турабыз. Таппай калгандарын таап берип.
Это опору?
Пиджар, ты я лучше бусину вот эту.
Ой, после дня голова.
Айылга келген мы 4-5 күн болду, шу байкеме жардам берем деп. Негизи айыл жагат. Шаарда стройкада иштейм. Көнчө кой багып кетем ошол жакта. Тууган койлорду алып келип берем да бул жактагыларга. Бул жактагылар ошо карашат.
Канча бир челектен берип атасыңар бир эмеге? Ошондо мого эмеге аштоодан эки челек салып койсоңор жетет ошо. Болду анан койду айдап келгиле, жемди бергиле. Ушу жем чөбүн убагында бериш керек. Аябаш керек эми арып кой кыйнайт. Анан кийин укол дарыларын берип туруш керек. Жөлөкө, анан ичек курт ушундай нерселерге. Тойтту эми бир 2000 престей жыйнайбыз күзүндөчү. Анан кийин жем бир 15 тоннадай жем кетет. Күнүнө бир 150 килодан жем берилет койлорго, жылкыларга, общий уй аттарга. Чөп бир 15 престей чөп кетет. Эми погодага караш зависимый да. Анан карга, талан ондой ачык болсо уже чөп аз кетет. Түшүгү көп малдын. Таджикстандан барып гисар парадада кошторлорду алып келип коебуз. Жылда эмес, 2 жылда алмаштырып турабыз. Алмаштырбаса бул козулар өзүнүн балдарын кууп коет да кочкорлорчу. Себеби 2 жылдан кийин уже ал төлгө кирет, өзүнүн козуларына коюлуп калат да. Порода уже жоголо баштайт, кичинекей болчу.
275 284 чыккан.
Кесинде канча болду? Азыр 6 болду да бүгүн.
Күрөчү, апа эмне тамак жасадыңыз да? Куйрма жасады, же морпи жасады деп сана.
Куйрма жасады.
Куйрма жасады. А, куйрма пиштеби? Күчтүү апаң көрмөсү?
Эй. Нан
пиштеп. Эй.
Силер менен кошулуп эртеде турабым. Ошол. Балам ойгонгуча отпот жаап булардын тамактарын ырастайм. Мындай төл болуп атканга тезирээк тере 2 күндүн биринде нан жабам ушу. Турмуш экен, балдар чоңойгон сайын чоң ичемдейт экен, чоң кемдейт экен. Иштеш керек, иште өзөң болбойт да.
Эми суу маселеси өтө кыйын бизде. Суу менен свет кыйын. Жо, өзүм бул жерге келип кетип турам, берде балдар бар. Өзүм үйдө жубайым салон иштетет. Центрде өзү иштеп алып атпады. 3 балам бар. Эки кичинекейим садикке барат. Чоң мектепке барат. Пландар эми көбөйтөйүн деген бир оюм бар. Кудай кааласа бир 2 кой, 3 кора товар койгулайын деген оюм бар.
Алабукалык жаш фермер Аскаров Искак жөнүндө репортажды кабарчыбыз Бексултан Абубакир уулу даярдады. Искактын байлыгы жана түшүгү деген видеону биздин сайттан көрсөңүздөр болот. Баса бул видео эң көп көрүлгөндөрдүн сап башында турат. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.